Tere hommikust, hea Tartu kogudus! Hea meel on olla teie keskel täna hommikul sellel toredal adventi ajal. Ja hea meel on selle üle eriti, et saame üheskoos ka Jumala sõna avada. Ja et meil on see võimalus ja et keegi meid selles võimaluses ei piira. Ja ma tahaksin enne veel, kui me ühiselt Jumala sõna juurde läheme, et me korraks langetaksime oma pea ja paluksime taevas isa ligi olekut. Hea isa, meie süda on lahti ja meie mõistus on lahti ja me ootame, et sina kõneleksid oma sõna kaudu meie elusse. Kõneleksid neid sõnu, mida meil praegu on kõige rohkem vaja kuulda. See on meie ühine palve Jeesuse nimel. Aamen. Täna hommikuseks piiblitekstiks on ka siin pisikeses kirjas seina peal, kui te seda näete. Lugege ühes minuga esimese kuningate raamatust 19. peatükist, salmid 7-13. Esimese kuningate raamat 19. peatükk ja salmid 7-13. Aga issanda ingel tuli veel teist korda ja puudutas teda ning ütles, tõuse üles, söö, sest sul on veel pikk tee ees. Siis ta tõusis, sõi ja jõi ning käis selle söömise rammuga 40 päeva ja 40 ööd, kuni Jumala mäeni, Horebini. Seal läks ta ühte koopasse ja ööbis seal ja vaata, temale tuli issanda sõna, kes küsis temalt, mis sa siin teed eelja? Ja ta vastas, ma olen tõsiselt ägestunud issanda vägede Jumala pärast, sest Iisraeli lapsed on hüljanud sinu lepingu, nad on kiskunud maha sinu altarid, ja on mõõgaga tapnud sinu prohvetid. Mina üksi olen üle jäänud ja nad püüavad võtta mu hinge. Siis ta ütles, mine välja ja seisa mäe peal issanda ees. Ja vaata, issand läks mööda ja tugev ning võimas tuul, mis lõhestas mägesid ja purustas kaljusid, käis issanda ees. Aga issandat ei olnud tuules. Ja tuule järel tuli maa värisemine, aga issandat ei olnud maa värisemises. Ja maa värisemise järel tuli tuli, aga issandat ei olnud tules. Ja tule järel tuli vaikne, tasane sahin. Kui Eelia seda kuulis, siis ta kattis oma näo kuuega ja läks välja ning seisis koopasuus. Meil kõigil on elus olulisi kohtasid. Olulisi paiku, mis meie jaoks on elus kuidagi erilise tähendusega, selliseid kohtasid, kuhu me võimalusel ikka tagasi pöördume. Kohtasid, millega on seoses elu kõige ilusamad mälestused. Minul on selliseid kohtasid siin Eestimaa peal päris mitu. Kui ma tulen siia Tartusse, siis kui mul vähegi on võimalik ja kui mul vähegi aeg lubab, siis ma lähen ikka läbi Jaani kirikust. Astun sinna sisse, istun seal kiriku vaikuses natukene. Ja see koht on jäänud minule eriliselt meelde sellest ajast, kui isa õppis orelit Tallinnas ja ta seal harjutamas käis. Ja kui ma ülikoolist tulin pärast loenguid ja kui mul mahti oli, siis ma ikka läksin kuulesin, kuidas isa mängis orelit Jaani kirikus. Ja see on eriline koht minu jaoks siiani. Põltsama lähedal on üks talu, kuuri talu, mida ma oma teiseks koduks pean, kuhu ma alati lähen hea meelega. Urvaste lähedal on üks metsamajake või saunamajake minu sugulaste oma, kus ma ka hea meelega vaikust naudin. Tallinna vanalinn on viimastel aastatel minu jaoks kuidagi väga eriliseks saanud. Ma käin seal nii tihti jalutamas, kui ma vähegi saan. Ja see teeb minu hingele head. Ma arvan, kui te mõtlete oma elu peale, siis leiate ka neid kohti, mis teie jaoks on erilise tähtsusega või teie pere jaoks on erilise tähtsusega. Isegi rahvaste jaoks võib olla selliseid kohtasid, mis on erilised. Kui ma mõtlen meie rahva peale, siis esimene koht, mis mulle meelde tuleb, on muidugi Tallinna lauluväljak, kus paljud meist on ka valanud heldimuse pisareid ja tunnud suuri isamaalisi tundeid. Kui Iisraeli rahva peale mõelda, siis kui üldse neil oli üks koht, mis oli nende südamel, siis selleks oli Siinai mägi. Siinai mägi oli olnud selleks kohaks, kus Jumal ise oli tulnud nendele nii lähedale, kui Jumal sai üldse inimestele tulla. See oli see koht, kus ta oli oma enese käega kirja pannud oma tahtmise nende jaoks, kus ta oli ilmutanud ennast eriliselt ja kus ta oli kinnitanud seda, et see rahvas on tema hingele kallis. Kui me loeme 10 käsu andmise lugu teise Moosese raamatust 19. ja 20. peatükist, siis see kirjeldus sellest on väga ilus, kuidas Jumal kogu oma au hiilgusega selle mäe peale tuli. Teise Moosese raamatus öeldakse, ja Siinai mägi suitses, kui issand laskus sinna tule sees, selle suits tõusis üles nagu sulatusahju suits ja kogu mägi vabises kõvasti. Ja kogu rahvas kuulis ja nägi müristamist, tule leeke, sarve häält ja mäe suitsemist. Kui rahvas seda nägi, siis ta vabises ja jäi eemale seisma. Nüüdseks oli sellest seaduse andmisest ja sellest Siinai mäe loost mööda läinud mitusada aastat. Aga see sündmus oli rahvale ometigi mällu sööbinud ja väga kallis. Ja nüüd oli Iisraelis selline mees nagu Eelia. Suur prohvet, suur vägev Jumala mees. Ja me teame tema lugusid, me teame seda, kuidas ta seisis ihu üksinda teine kord Jumala eest ja kõige halva vastu. Kuidas ta seisis vastu kuningale, kuidas ta seisis vastu kuningannale, kuidas ta seisis vastu ebajumala preestritele ja kogu rahvale selles usulises mandumises. Ja ta püüdis nii palju, kui temast olenes, kui palju tema suutis tagasi tuua sellele rahvale teadmist Jumalast. Aga suuremalt jaolt mitte midagi juhtunud. Suuremalt jaolt mingisuguseid suuri sündmusi ei toimunud, keegi nagu ei parandanud meelt ja Eeliale tundus, et tema püha üritus oli täiesti läbi kukkunud. Ja ta jõudis oma elus sellisesse hetkesse, kus must masendus võttis maad. Sellisesse hetkesse, kus talle tundus, et mitte miski enam paremaks ei lähe, mitte millelgi, mida ta teeb, ei ole tähendust, kus kuninganna oli isiklikult lumanud, et ta ei peatu enne, kui tal on pea maha võetud, ja ta oli oma elu pärast kõrbesse põgenenud. Ja talle tundus, et see ongi lõpp, et see on tema teenistuse lõpp ja et võibolla on see tema elu lõpp. Ma ei tea, kui me tänapäevaseid termineid kasutaksime Eelia kohta, siis me võibolla võiksime öelda, et ta oli rängalt läbi põlenud. Aga võibolla me võiksime öelda, et ta kannatas väga tõsise depressiooni käes. Ta ei jaksanud enam edasi minna. Ja ta ei näinud enam valgust, aga võibolla üks nendest asjadest, mis teeb selle mehe suureks meheks, üks nendest asjadest, miks me endiselt mäletame ja temast lugusid räägime, oli see, et isegi kõige raskemas olukorras, isegi kõige mustemal elu hetkel ta tundis südames tõmmet Jumala poole. Ja ma arvan, et võibolla selles kõige raskemas olukorras temast tärkas selline eriline igatsus Jumala, Jumala kohalolu ja Jumala auhiilguse ja väe järele. Ja võibolla ta mõtles, kuhu mul minna on? Kuhu ma saaksin minna, kus ma võiksin kogeda Jumala erilist ligiolu? Kuhu minna, kui jaks on otsa lõppenud? Kuhu minna, kui usk näib olevat otsa lõppenud? Kuhu minna, kui tundub, et elu on läbi põlenud? Kust saada Jumalalt kinnitust? Ma arvan, et kõige inimlikum viis on minna sinna, kus me teame, et me oleme varem Jumalat kohanud. Minna sellisesse paika, kus me mäletame, et Jumal on kunagi olnud selles kohas ja midagi olulist meile öelnud. Ja täpselt samamoodi mõtles Eelia. Ja ta mõtles, ma lähen sellele mäele, kus Jumal kunagi meile kõige lähemal oli. Ta mõtles, ma lähen Siinai mäele. Siinai mäe teine nimi on Horebi mägi. Ja Eelia võttis imelisel kombel oma jõu kokku. Ingel lausa tuli teda kinnitama toiduga. Ja ta mõtles, et kui kusagil on üldse lootust veel Jumalaga silmitsi seista, siis on see Siinai mäel. Ja see on see koht, kus Jumal oli kunagi tulnud tule ja välgu ja müristamise ja maavärina ja mägede kõikumisega. Ja eile kõndis läbi kõrbe 40 päeva ja 40 ööd ja ma ei arva, et see oleks kuidagi lihtne teekond olnud. Aga kõik suured mehed ja naised, kellest me loeme ja keda me teame, on ikka pidanud oma elus läbi kõrbe kõndima, selleks, et Jumalat kohata. Ja täpselt samamoodi, nagu kunagi aastasadu varem oli Mooses läinud üles mäele, selleks, et Jumalaga kohtuda, läks nüüd Eelia üles mäele. Sellele samale Siinai mäele. Ja tõepoolest, Eelial oli õigus. Ta oli õigesti arvutanud, ta oli õigesti mõtelnud, see oli see paik, kus endiselt Jumalaga kohtuda. See oli endiselt see koht, kus inimene, kus Jumal ise ennast inimestele ilmutas. Ja samamoodi nagu Jumal oli kõnelenud Moosesega seal mäel, nüüd Jumal ütles Eeljale sellel samal mäel, mine välja, mine seisa mäe peal ja ole issanda ees. Ja Eelia läks välja, Eelia ootas Jumala kohalolu ja Jumala ligidust. Ja kõik see, mida ta seal mäel koges, kõik see, mis nüüd hakkas sündima, tuletas talle täpselt meelde Moosese kogemust. Sellepärast, et Eeliagi oli üles kasvanud juba lapsest peale nende lugudega Moosesest ja Siinai mäest ja sellest Iisraeli rahva ajaloost. Ja ta teadis, mida oodata. Ja mis juhtus, tuli enne olematu tormi tuul. Nagu see kuningate raamatu tekst ütleb, see lõhestas mägesid ja purustas kaljusid. Aga asja ei piirdunud ainult selle maruga. Siis tuli maavärisemine. Ja siis tuli. Siinai mäge oli tabanud täpselt samasugune loodusjõudude möll, nagu kunagi ammu. Ja Eelia ootas sellepärast, et ta teadis, et selles maa värisemises ja selles tules ja selles möllus pidi olema Jumal. Sest nii nagu Jumal ennast kunagi minevikus oli ilmutanud, samamoodi ta ju pidi nüüd ennast ilmutama suurelt ja vägevalt. Aga see, keda Eelia ootas, seda ei olnud. Jumalat ei olnud tormituules, Jumalat ei olnud maavärisemises ja Jumalat ei olnud selles tules. Ja siis tuli vaikne, tasane, sahin, nagu tuuleõhk. Ja võib-olla me ei oskagi ette kujutada seda Eelia üllatust, kui ta sai aru, et Jumal tuli teisiti. Et tema ootus Jumala võimsast tulekust ei täitunud ja Jumal oli valinud hoopis teise viisi, kuidas tulla tema ellu. Ja ma saan selle looga suhestuda sellepärast, et mina tahaksin ka, et Jumal tuleks võimsalt ja vägevalt ja lööks kõik kaljud minu elus pooleks ja väristaks seda maad ja tuleks tule ja tormi tuulega nii, et minule enesele ja kõigile teistele inimestele minu ümber oleks selge, et Jumal on kohal. Mina tahaksin ka näha erilisi asju. Tahaksin näha erilisi asju oma enese elus, tahaksin näha, kuidas palvetele võimsalt vastatakse, kuidas haiged saavad terveks ja surnud tõusevad üles. Ja tahaksin näha erilisi asju koguduse elus. Selles, kuidas meie hooned ei mahutaks inimesi, sest tahtjaid on nii palju. Kuidas suured asjad sünniksid. Mulle meeldivad need vana testamendi lood sellest Jumala võimsusest ja tema ilmumisest. Mulle meeldib ka vägev Jumal. Aga mulle järjest enam tundub kristlase teel kõndides, et Jumal ei hooli eriti maa värisemistest. Et Jumal ei hooli eriti pikse nooltest ja vastupidi, et Jumalat on nii tihti võimalik näha ja märgata ja tunda hoopis vaikuses või sosinas. Ma just neil päevil mõtlen ka teine kord selle peale nagu eeljagi, mis on kasu sellest, et mina olen. Mis on kasu sellest, et ma teen midagi, mis on kasu sellest, et ma töötan millegi nimel. On üks inimene, kellega ma praegu piiblitunde pean ja sedagi mitte nii tihti kui peaks või kui võiks. On inimesed, kelle eest ma palvetan. Jumal on viimasel ajal pannud minu südamesse inimesi, keda ma ei tunne isiklikult. Ma palvetan võõraste inimeste eest ilma, et mul oleks mingit viisi näha, kas Jumal üldse tegutseb nende elus. Ma olen kutsunud oma head sugulased ka siia õhtuks kontserdile inimesed, kes ei tunne Jumalat ja ma ei tea, kas nad hoolivad minu kutsest tulla. Ja ometi selle kõige sees ma hakkan eel ja kombel tajuma Jumala ligiolu. Ja võib-olla teiegi olete oodanud suuri vägevaid asju oma elus. Ja selle asemel te olete kuulnud hoopis Jumala imevaikset sosistamist. Imevaikset häält teile midagi ütlemas. Nii vaikselt, et võib-olla inimesed teie ümber ei panegi seda tähele, ei kuule, ei taju. Millegi pärast eelistab Jumal toimida ja toimetada vaikselt. Ja kui ma mõtlen sellele vaiksele Jumalale, ja kui ma mõtlen sellele, kui tihti ta otsustab ise ennast ilmutada väikeste asjade kaudu ja vaiksete asjade kaudu, mitte suure kärtsu ja mürtsu kaudu, siis ma ei saa teist moodi, kui ma jõuan ikka ja jälle petlema. Jõuan sellesse väikesesse tähtsusetusse külakesse, kus alates sellest ajast, kui Taavet seal oli ja toimetas, ei olnud seal midagi olulist kunagi juhtunud. Jõuan selle võõraste maja lauta või tegelikult evangeeliumi tekst ei räägi mitte kusagil laudast. Kõige suurema tõenäosusega ma jõuan sellesse hoovi, võõraste maja tavalisse hoovi, kus hoiti loomi, kus inimesed käisid sisse ja välja, kus söödeti loomasid. Ja kus ei olnud ruumi isegi mitte viimasel piiril rasedale noorele naisele seal majas ja tema natukene kohmetule saatjale, tema tulevasele abikaasale, kus kõik muu tundus olemat olulisem kui see, mis toimus siin. Kus selle inimeste sagimise ja looma lõhna ja võõraste maja hoovis sündinud lapse esimene nutt oli kuulda. Ja ma mõtlen, kui Jumal on kunagi vaikselt sosistanud. Kui Jumal on üldse kunagi midagi vaikselt ja märkamatult teinud, siis oli selleks Jumala sosistamiseks Jeesuse sünd. Meesse sündimine oli nagu vaikne tuuleõhk, nagu vaikne sahin, ja Jumal otsustas jälle tulla inimeste keskele, aga mitte võimsa maa värisemise ja kõue mürina kaudu. Ta oleks võinud ka niimoodi tulla, aga millegi pärast otsustas Jumal tulla meie sekka nüüd vast sündinud lapse esimese nutu kaudu. lapse kaudu, keda ei olnud isegi mitte kusagile mujale panna kui loomade söödakasti. Jumal otsustas mitte tulla meie keskele hiilgavas Roomas, kus juhiti riike, kus oli vägev filosoofia, kus suured kunstnikud ja muusikud lõid imepärast kunsti, mis oli terve tsiviliseeritud maailma keskpunkt. Jumal otsustas mitte tulla meie keskele Jeruusalemma templi vägevate marmormüüride vahel, kus Jumala teenistus ei lakanud öödega päevad, kus ohvrite veri voolas ojadena. Jumal otsustas tulla meie keskele kõrvalise küla võõrastemaja hoovis. Ta tuli noore perekonna kaudu, kes ei saanud isegi mitte rahus elada, vaid kes pidid oma elu pärast põgenema teise riiki, elama seal pagulastena, olema teiste inimeste halvaks panu sihtmärgiks nii nagu pagulased kõigil aegadel, kõigis kohtades on olnud. Jumal tuli meie sekka noormehena, kelle püksitaskud ja rind ja habe olid täis saepuru tolmu, kes oma isa kõrval õppis ametit. Jumal tuli meie sekka mehena, kes suri nagu kõige hullem kriminaal, alasti ristikülge naelatatud. Tuleb välja, et Jumal endiselt armastab vaikset sahinat. Ja ma arvan, et niimoodi meiegi oma kristlikul teel jätkuvalt õpime märkama ja õpime elama sosistava Jumalaga. Jumalaga, kes ilmutab ennast väikestes asjades. Jumalaga, kes räägib meile tasasel häälel, kes toimetab vaikselt kaugel suurtest, võimsatest, hiilgavatest asjadest ja sündmustest. Petlema Jumal on minu Jumal. Ja petlema Jumal on ka sinu Jumal. Sest just nii ta tuleb meie ellu, vaikselt, märkamata. Ja see küsimus, mida ma tahaksin teile täna hommikul kaasa anda, sellel kiiral ja kärarikkal jõuluajal, on see, kuidas sina paned tähele Jumala sosistamist oma enese elus. Kuidas märkad sina oma elus Jumalat, kes ei mürista? Kui sina jooksed ka Siinai mäele, kui sina tahaksid ka näha midagi suurt ja võimast, siis mida sina teed, kui sa kuuled ainult vaikset sahinat? Kuidas suhtud sina Jumalasse, kes kõikidest viisidest, kuidas ta võiks ise ennast meile näidata, näitab meile ennast petlema vastsündinu kaudu? See on oluline küsimus sellepärast, et meie ümber on nii palju inimesi, kes ei kuule. Ja kes ei märkagi seda sahinat ja kes ei kuulegi seda sosistamist ja ei näe seda Immanueli, kes tuleb meie juurde väikese lapse ja pagulase ja kummalise noormehena ja kriminaalina. Ta tuli niimoodi ja tegelikult tõsi on see, et ta tuleb endiselt niimoodi. Jeesus ütles, kuidas te iganes käitute ühega nendest minu vähematest vendadest, niimoodi te tegelikult käitute minuga. Kuidas iganes te võtate vastu neid, nii te tegelikult võtate vastu mind. Kui te lükkate nad ära, lükkate teie minu ära. Kuidas te kohtlete praegu oma keskel lapsi või neid, keda elusaatus on teie juurde toonud, neid, kes on haiged, neid, kes on üksinda, niimoodi te kohtlete mind. Teine kord ma ka eelistaksin Siinai vägevust petlema tagasi hoidlikusena, aga Immanuel on meie keskel, märkamatult ja ometi meie keskel. Ja antku Jumal meile ka silmi ja kõrvu ja südant, mis kuuleb Jumala vaikset häält ja mis paneb tähele tema kohalolu meie keskel. Aamen.